Eta bera, izue, gaur jarraitzen dugu, ohiko kolaborazioarekin, Xanti Beiristain Madozekin izanen dugu, urrengo minututan kolaborazio hause, pasa, duela bi aste ezin izan ginen berarekin egon, gu ezin genuelakoz, baina, bueno, pendiente geratu ginen, eta suposatzen dugu ere, auzolotxekin jarraituko dugula. Baina hori berak esango dugu, orduan ongi etorri emanen diogu, Xanti Beiristaini, Xanti, egun on, zer moduz?
Berdin, eneko eta... Berdin, entzule guzti, ongi. Momentu zongi.
Momentu zongi. Ez dela gutxi, ez dela gutxi. Bueno, bai, Xanti, eipatu dugu, hau solo txekin jarraituko dugula, ez? Zoritxarrez, hoi nikan baitu zuzenbait, ez? Gurekin konpartitzeko, ez da?
Bai, balditu zoren dik, ez dakit, beste zortzia marba dela idartzita, eta kalkulatzen dut, gelduko zaizki dela beste zortzia marba. Ja, bugatzeko.
Osongi, osongi. Bueno, gaurkoan okeres banago, 55. atala dagokigu, konta eguzu, ze izen buru duen, eta, bueno, nahi duzuna, nasi ere, kontatzen.
Osongi, begira. 55. izen burua du, maletako makilatxoa. Bueno, maleta hori izaten da, nik urpilaukian joaten aizerean, belaunen gainean, edo hankin gainean, eramaten dudan. Maletatxo hori, bai. Apoiatzeko eta bar. Eta bueno, hasiko naiz eta ulertuko da.
Noski, zure daitza.
Garai hartan, Iruñeko udaletxeko hirigintza batzordean, behin baino gehiagotan izaten dituen ahozko borrokak eta gatazkak Yolanda Bartzina Andrearekin eta bere koalizioekoekin lege araubide jakin baten inguruan. Izan ere, puntu hartan, botoien, txirrinen eta barren altuera maksimoak eta minimoak tratatzen ziren lege hartan. Alegia, adierazteko tresnatxoaiek, botoiak eta txirrinak eta bagar, haiek jartzerakoan zein ziren altuera minimoak eta maksimoak. Arau hark zioen altuera minimoa 80 zentimetroan zegoela, eta maksimoa 120 zentimetroan. Baina, barkatu bizko bat.
Bai, lasai.
Baina, baina kontuz, ez da dila inorren gaina. Zeren eta arau hark ez baitzuen agintzen botoiak eta nahi eta nahi ez jarri behar zirela. 80 zentimetroan edo eta 120an, baizik eta tarte horretan ere, jarri altzirela, alegia ba, jarri altziren, metro batean, edo 105 zentimetro, 110 zentimetro, eta bar. Baina, eskarmentuak zoritxarrez, erakutsi zigun, igogailu guztietan, botoiak eta bar, eta txirrin botoiak eta bar, jartzen zituzela, 120 zentimetroan. Inork agindu edo exigitu gabe, eta erartan, besoak altxatu ezin zituzten pertsonek, eta horien artean, ni ere antxenengoen, ba, ezin zuten igualioaiek erraztasunez erabili. Ni, makina bat aldiz saiatu dintzen, argudio ura ulerrarazten ahoz alkate Andreari eta bere koalizioekoei. Arau hartan moldaketaren bat egin zedin, baina nire zoritxarrerako beralese ohartu nintzen, alegin hark etzekarrera bat ere ondorio onik. Horregatik, behin batean, irigintza batzorde batean, ez tabida bizian ari ginela, nik neure maleta txikitik, zurezko makilatxo bat atera, 41 zentimetrokoa, eta honako hause galdetu nion, Iruñeko alkate Andreari. Yolanda, baldakin zertarako eramaten dudan hemen beti makilatxo magiko hau. Bartzina Andreak harridura handiz makilatxoa ikusi eta ez diat ideia zipitzik ere erantzun zidan axolagabekeriaz zertarako daba. Eta nik, begira ba, batzorde honetan bertan, behin baino gehiagotan, azaldu dizuedan bezalaxe, askotan ezin naun iritsi igogailuetako botoietaraino, ez eta jarritako igo gailu berrietan ere. Horregatik ba, aldizka makillatxo hau baliatuz, iritsi naiteken zorioneko botoietaraino. Hala ere, bazagon beste arazo, erantzi petral bat gehiago. Alegia, igo gailuetako botoiak eta analogikoak baldin badira, eta gaur egun, gero eta gehiago dira, dituna analogikoak, orduan, hor nonbait, igugailotaraino botoiak ezin naiz iritsi. Uh-huh. Alegia, baldin badira digitalak bai, baina analogikoak baldin badira ordea ez. Uh-huh. Orduan gaizki, konexiorik ez baita gertatzen makillatxoarekin eragina. Gai horrekin ere, naiz eta ni gogotik saiatu nintzen hobekuntzaren bat lortzen, aitortu beharra daukat, ura ere erabateko porrota izan zela niretzat. Beste askotan bezalaxe, alako jendilajearekin. Argi dago, nire agarrakasta, aldi hartan ere, zero borobila izan zela.
Bueno, osoikoa zen, eh? Jolanda Barzenarekin arrakasta zero borobila izatea berdin zen ez eskaria egin, ze askotan egiten zen muzin.
Bai. Nik ezagetik uste dut, borondate onpizka bat izan da. Berak edo bere taldeak esan dezakera, bueno, saia zaitezte jartzen pixka bat bera xeago, ez da? Denak erretago eristeko, baina jartzen zuten gore, legeak baimentzen zuen punturi gorenean, eta orduan, ba, hori gertatzen zen, eta
ba, bueno, holakoa izaten zen, eta bueno, ba, beste auzo lotxa bat gurekin partekatu duzuna, Xanti, eskertzen dizugu, egindako esfortzua eta datorren, o, bueno, bi aste barru, izanen gara berriz ere, aber, ze berri duzun, bitatean ongi izan, eta besarka bat.
Ongi, urrengo arte bai, agur.